Хәерле көн, дуслар. Без сезне Гөлбакша тапшыруына чакырабыз.
Аны без Илназ белән Айсылу алып барабыз.
Килә дә бу җиргә, барыбер үзенекен итә кыз. Иң соңгы яфраклар хушлашып тирбәлә. Китәбез. Китәбез шул инде. Яфраклар майтып йөрәкне, кыш сагынып тәрәзгә төшерер безнең дә сүрәтне.
Әйе, туган җиребезгә кыз килде. Сез үзегез дә күзәтәсездер. Көн саен алтын сары яфраклар җиргә коела. Без яши торган йортта, урман янында гына, йокыдан уянып, тәрәзәгә карау белән төз наратлар, баһадир именнәр, бал исле юкәләр безгә урман әкияте сөйли сыман. Алай гына да түгел, безгә таба оппак коеннар йөгереп килә сыман. Алар сары төскә керә башлаган яфракларын җилфердәтеп, безне күрәсезме дип дәшәләр сыман.
Сез дә, дусларым, көзгә кереп баручы табигатьне күзәтегез әле. Ак каен кәүсәләрендә кара таплар әйтерсең лә хәрәкәтләнәләр сыман. Юк икәнле, бу кара күбәләк икән. Күбәләкләр язын гына оча дип белә идек. Ялгышканбыз. Көзен озак елга ятар алдыннан тагын бер толпынып оча ала икән алар. Бу аның җылы нурлар белән хушлашуы икән.
Ә хәзер бер җыр да тыңлап алыйк әле. Бергәләп кушылып җырлыйк та.
Кызлар җитте, җилләр исте, яуда салкын.
Гөлбакша тапшыруын дәвам иттерәбез. Ә хәзер урыныбызны Нәни дусларыбызга бирик. Алар нинди күчтәнәч белән килгән икән? Таңлыйк әле үзләрен.
Минем исемем Найлым. Шигырьләр өйрәнәбез. Бүген мин сезгә шигырь сөйлимен. Гөмбәҗ ярга бардым, Гәрәй Рәхим. Гөмбәҗ ярга бардым, барып җиткәнче ардым. Утырдым да бер төпкә карадым тирә-юнгә. Менә сиңа табыш. Тирә-ягымда гөмбә. Ак гөмбә, майлы гөмбә, шампиньон. Һәм гөрәштә азапланмый, нитми генә гөмбә җыеп утырам. Төп өстендә килеш кенә кәрзинемне тутырам. Әнә шулай хыялланып, төрле-төрле уй карам. Буш кәрзингә карый-карый төп башында утырам. Гөмбә җыярга бардым, барып җиткәнче ардым.
Минем исемем Камилә. Бүген сезгә сөйлим бер шигырь. Кыз турында Резидә Валиева язган. Бушап калган иген басулары, җырлар тынган сүнгән учаклар, куркынгандай көзге усал җилдән дөрледәшеп тора усаклар. Чуар күлмәк кигән моң суырман, сары төсле аранда куярган, үпкәләгән төсле бар табигать, йөзен чыткан, кашын җыярган.
Минем исемем Алия. Менә мин сезгә хәзер шигырьне сөйләп күрсәтәм. Гәрәй Рәхим кыз йөри. Урыларда кыз көйләрен уйнап, агачларны сары төскә буяп, какларга җиләк җимеш элеп, агач төпләренә гөмбә тезеп, урман буйлап алтын кыз йөри. Кешел-кешел бодай ары җыеп, саламнардан зур эскертләр куеп, кара җирне үҗем белән каплап, тракторлар белән гөрләп шаулап, кырлар буйлап уңган кыз йөри. Безне җылы мәктәпләргә дәшеп, аяк асларына яфраклар чәчеп, тәрәзәләрне яңгыр белән юып, күп кышларны җылы какып, урам буйлап наян кыз йөри.
Минем исемем Айгел. Бик күп шигырьләр өйрәндек. Хәзер берсен сезгә сөйләп күрсәтәм. Гәрәй Рәхим язган «Көзге урман». Ябалак кар яуган төсле, яфрак ява, кыштыр-кыштыр. Йә урман икеләнә, көз түгелдер, кыштыр-кыштыр. Сукмаклар гөл туры-туры, алар урман коридоры. Юлга калын пала җәя, яфракларның саргылт хоры. Миләш кызылдан төренгән, яфрак кызыл, тәлгәш кызыл, каен сарыдан киенгән, урман күрке, урман кызы. Тымызык җил исеп уза, көзге урман көен суза, баланнардан муен салар, аланнарга кылганнар. Песнәк оча, ул ашыга, тизрәк авылга кайтырга, кызлар киткән кышлар өчен авыл ямен байытырга.
Дусларыбыз бик матур һөйләде. Аларны тыңлагач, җырлыйсы килеп китте. Әйдәгез бергәләп җырлыйк әле.
Безнең бакчада да мул уңыш үсте. Без аны дусларыбыз белән бергәләп җыйдык. Алай гына да түгел. Үстергән яшелчәләргә шигырьләр, җырлар, күп төрле мактау сүзләре дә әзерләдек. Бездә бүген уңыш бәйрәме. Әйтегез, мин дә сезне уңыш бәйрәменә алып керим. Бергәләп күңел ачарбыз.
Бакча кай ни хәлдә, белеп кай диде ул. Бакча кай ни хәлдә, белеп кай диде ул. Яшел шәләр җыеп алып кай диде ул. Яшел шәләр җыеп алып кай диде ул. Алып кай диде ул, алып кай диде ул. Шәләр юк икән монда. Күр инде син боларны. Кәбестәсе дә, кишере дә, кабагы да, суганы да. Нинди матур булып үскәннәр.
Әйбәт, рәхмәт сиңа, мин сине алырмын, кәрзинемә салырмын. Ярый, мин сине дә үзем белән алырмын. Суган туган, яме?
Музыка.
бер дә борчылма. Күтәреп кенә алып кайтырмын үзеңне.
Ә хәзер сүзебезне кабаттан нәни дусларыбызга бирәбез.
Минем исемем Самира Лукина. Мин Казан да яшим. 60-нчы садикка йөрим. Минем гаилә әти, әни, мин, дәвәни, бабай, дәвәни, икенче дәвәни. Бүген бездә күңелле кояш та килә. Котларга тагын безнең кемнәрдер килә. Рәхмәт сезгә, нәни дуслар. Теләгегез уң булсын. Ә менә бу чыгышыбыз бездә бер бүләк булсын.
Минем исемем Адель. Телсез калу язган Йылдыз Шәрәпова. Телсез калмады әби, ирән улым татарча, әби юкка маташа. Мин бит урусча беләм, нишлим татарча белән. Татарча сөйләшкәнемне малайлар да аңламый. Әйе, әйе, алдамыйм. Татарча эндәшә калсам, макмайлар да санламый. Шулай димен мин, әбиә. Бер тел беләм, ике ниям. Ә бер көнне минем телне беләсеме, кырт чакты. Телем шешеп күбеп чыкты. Булды бияле чаклы. Бал кырты да белгәнмен. Минем уйымны әле бер кемгә дә язмасым. Булырга минем хәлдә. Авызым ачык тилеш калды. Телне булмый кузгатып. Бер рәсә күзгә күренми. Булмый хәттә сүз катып. Тавыз берәр дава, тавыз берәр дару. Мин бик каты авыру, бик кыен телсез калу. Индә әбидән көлмәм, тел миңа нигә димәм. Гафу сорармын барып, үлмәсәм телсез калып.
Менә шундый матур итеп сөйли безнең дусларыбыз. Алар тизрәк үсү турында хыяллана. Мин дә нәни энемне тиз үсәргә өндәп, менә бу такмакны әйтәм. Сикер, сикер, сикерткә, ә балаңны сикертмә. Баланың боты кыска, сикерә алмасыста. Җиргә егылып төшер, төшәр дә башын тишер. Ятыр аннары шерләп, шер-шер итеп шерелдәп. Энем аннан соң көлеп җибәрә миңа. Менә шулай үсә ул. Менә дусларым, без бүген Күз иленә сәяхәт иттек. Тизрәк үсү турында да хыялландык. Матур җырлар тыңладык. Гөлбакчада бүген сезне Илназ белән Айсылу узатып йөрде. Бүгенгә сау булашып торабыз.
Тапшыруны тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиатулла һәм мөхәррир Дания Гыйнетдинова әзерләде. Без сезгә матур көннәр теләп саубулашабыз. Бәхетле булыгыз, дуслар!